Goeiedag, lieve luisteraars. Ons het verlede keer begin met hoofstuk 3, waar die apostels in die naam van Heer Jesus 'n verlamde man genees het. En toe het ek opgehou by hoofstuk 3 by die 21ste vers. En ek het reeds begin wys op die feit dat Petrus in sy gesprek met hierdie man en ook met ander Jode baie klem lê op die Ou Testamentiese gegevens. Met ander woorde, hulle wou juis aan die mense van hulle tyd laat verstaan dat hierdie Jesus van wie hulle nou getuig, die een is wat volgens die profete van die Ou Testament voorsê is. Met ander woorde, dat daar uitsprake was in die Ou Testament wat op Jesus Christus van Nazareth van toepassing gemaak kan word. En daarom wil ek nou dadelik Petrus se woorde optel by Handelinge 3 vers 22, waar hy voortgaan om te sê, Moses het immers gesê, die Here julle God sal uit julle eie geleedere vir julle 'n profeet soos ek laat voortkom. Gehoorsaam hom in alles wat hy vir julle sê. Elkeen wat nie hierdie profeet gehoorsaam nie, moet van die volk afgesny word. Nou ek wil eers hieroor 'n bietjie praat want dit is baie belangrike uitspraak wat Petrus hier maak. Jy sien, liewe luisteraar, ons moet onthou die profesie van Deuteronomium 18 vers 5. En ook Deuteronomium 18 vers 18 was dat daar 'n groot profeet soos Moses sou kom. En daardie profesie word nou aangehaal. En op grond van hierdie profesie het die Jode van destyds 'n profeet van die eindtye verwag. Die eerste Christene het nou verkondig dat Jesus hierdie profeet is. En daarom is dit interessant by vers 23, want dit is hoofsaaklik 'n aanhaling van Levitikus 23 vers 29. Petrus wil dus beklemtoon vir elkeen van die Jode wat na hom luister, hierdie Jesus van Nazareth, dit is hy wat in die Ou Testamentiese geskrifte wat julle goed ken, voorsê is. En luister nou na vers 22. En al die profete van Samuel af en daarna, almal wat opgetree het ook aangekondig wat in hierdie tyd gebeur. Jy sien, hy wil vir beklemtoon. Die koms van die Messias, wat in hierdie tyd, soos hy dit noem, plaasgevind het, is deur al die profete verkondig. Nou natuurlik, volgens die Joodse tradisie, was Samuel die eerste van die eintlike profete. En daarom word hy hier baie pertinent genoem. Ons moet onthou, liewe luisteraar, die profeet Samuel het in die oorgangstyd tussen die tyd van die rigters en die tyd van die konings in Israel gelewe. En daarom is hy beskou as een van 'n hele reeks profete wat ook na hom gekom het. Hy was die eerste een, so die Ou Testamentiese gelowiges hom gesien. En hy het byvoorbeeld ook vir Dawid tot koning gesalf en daarmee natuurlik die geslag van Dawid tot koninklike geslag gesalf en verhef. Daar was dus die verwagting dat die Messias uit die geslag, naamlik die geslag van Dawid, gebore sou word. En dit bring my dan by die 25ste en die 26ste vers. Luister mooi. Die dinge waarvan die profete gepraat het, is vir julle bedoel. En julle deel aan die verbond wat God met julle voorvaders gesluit het. Hy het vir Abraham gesê, jou nakomeling sal vir al die volke van die aarde tot 'n seën wees. Daarom het God sy dienaar na die wêreld toe laat kom en hom heel eerste na julle toe gestuur om vir julle tot 'n seën te wees deur elkeen van julle van sy verkeerde weë af terug te bring. Nou dit is 'n baie belangrike opmerking, want Petrus beklemtoon hier dat die Here Jesus aanvanklik in die eerste plek gestuur is vir die Jode. Hoekom? Omdat God 'n verbond gesluit het met die voorvaders van die Jode. Daarom beskou die Here Jesus homself in 'n besondere sin aan die Joodse volk verbonde. En daarom het God ook sy seun gestuur, het ons nou net gelees, heel eerste na die Jode toe. Met ander woorde, God se belofte aan Abraham word uit Genesis 22 vers 18 aangehaal hier. En Jesus word nou beskryf as die nakomeling van Abraham. Met ander woorde, in Christus het die beloftes aan Abraham in vervulling gegaan. Dit is Petrus se argument. Jesus word terselfdertyd ook die dienaar genoem. Ek het verlede keer daarop gewys toe ek vers 13 behandel het en toe ook vir u daarop gewys, u sal nog onthou, dat veral in Jesaja 52 vers 13 tot by 53 vers 12 daar gepraat word van die dienaar van die Here en nou haal Petrus daar die Ou Testamentiese profesie aan en hy sê dit is vervul in Christus. Ek wil net 'n laaste opmerking maak. Hier staan Jesus seën julle. Dit is dus vir ons, liewe luisteraar, wat die geseënis van die Here is, nie net deur ons sondes te vergewe nie, maar ook deur ons te help om met ons sondige lewens te breek. Daarom moet jy en ek ook nie voortgaan met ons sondes nie, want God het ons in Christus geseën met al die seëning wat daar in die hemel is. So skryf Paulus in Efesiërs 1 vers 3. Jy sal nog onthou, om dit net saam te vat, God het vir Abraham alreeds beloof dat hy die hele wêreld deur sy nageslag, dus Israel, sou seën. Gaan kyk weer in Genesis 12 vers 3. Dit sou die volk wees waaruit die Messias gebore sou word. En daarom wou die Here hê dat Israel anders as die res van die wêreld moet wees, dat hulle 'n heilige volk moet wees wat vir die ander nasies van God moes leer. Die Messias aan hulle moes voorstel en daarna sy werk in breër verband op die aarde moes voortsit. Maar die Jode wou hom nie aanvaar vir wie hy was nie. En nou gaan die boek Handelinge voort met 'n baie interessante gedeelte by die 4de hoofstuk. Die opskrif daarvan is Petrus en Johannes voor die Joodse raad. Nou, ter inleiding wil ek net as agtergrond sê, ons het hier te make, liewe luisteraars, met die baie spannende verhaal van hoe die Joodse raad die apostels probeer intimideer om op te hou met die verkondiging van die evangelie. Die vertelling bereik uiteindelik sy hoogtepunt in vers 19, as die twee apostels die raad vreesloos gaan meedeel, ons sal God gehoorsaam en nie vir julle nie. Maar kom, ek begin dadelik by vers 1, want ons kry hier interessante gegevens en daarby wil ek bietjie stil staan. Is Handelinge 4 vers 1. Petrus en Johannes was nog besig om met die mense te praat toe die priesters, die bevelvoerder van die tempelwag en die Sadduseërs op Petrus hulle afstorm. Nou moet ons onthou, luisteraars, teken nou weer die prentjie, né? Hierdie priesters was vooraanstaande mense. Baie van hulle was natuurlik familielede van die hoë priester en hulle het baie aansien en invloed onder die mense van daardie tyd gehad in Jerusalem. Die tempelwag was wagte wat buite die tempel moes wag staan om te verseker dat die orde gehandhaaf word. Die Sadduseërs was natuurlik nou lede van die Joodse party, afkomstig uit vooraanstaande priesterfamilies en ook uit die vooraanstaande vlakke van die samelewing. En hulle het natuurlik 'n baie streng wetsvervulling gehandhaaf en hulle het geen bykomende of traditionele voorskrifte aanvaar nie. Daarom het hulle ook nie in die opstanding uit die dood geglo nie. Ons moet ook onthou, liewe luisteraar, die mense wat gesorg het dat Jesus gevang en verhoor word en ook uiteindelik gekruisig word, het hoofsaaklik uit hierdie drie groepe mense gekom. Daarom wil ek dadelik vers 2 lees. Die priesters en nie ander was onthuts, omdat die apostels die mense geleer het en verkondig het dat die opstanding uit die dood deur Jesus se opstanding 'n werklikheid geword het. Jy moet oplet. Petrus en Johannes het tydens die middagbiduur met die mense gepraat en die Sadduseërs was baie gou-gou by om uit te vind presies wat daar gesê word. En nou lees ons, hulle was ontsteld oor die apostels se woorde omdat hulle nie aan die opstanding geglo het nie. Petrus en Johannes was op hierdie stadium besig om 'n leerstelling te verkondig wat hulle verwerp het. En hulle het dit beskou as 'n bedreiging vir hulle gesag as geestelike leiers. Nee, hierdie klompie Sadduseërs. Die Sadduseërs, moet ons onthou, het buitengewone mag daar in die tempel en in die omgewing gehad, selfs tydens die Romeinse bewind. Daarom kon hulle Petrus en Johannes in hegtenis neem net op grond van die feit dat hulle iets verkondig het wat strydig was met die Sadduseërs se leerstelling. So hier is dus spanning aan die oplaai in hierdie verse. Luister na vers 3. Hulle het Petrus en Johannes gevange geneem en hulle, omdat dit al laat was, in die tronk gesit tot die volgende môre. Nou, liewe luisteraar, Jy en ek sal waarskynlik nie dikwels, soos Petrus en Johannes hier, in die tronk beland, omdat ons vir Christus getuienis gelewer het nie. Mag die Heer ons bewaar dat dit altyd so sal bly in hierdie land waar ons woon. Daar is natuurlik egter altyd 'n risiko hoor, juis 'n risiko daaraan verbonde, as ons ander mense na Christus toe begin lei. Ons sal dalk nog bereid wees om so stilletjies in die nag in die tronk deur te bring, as 2000 mense daardeur tot bekering kan kom. Maar mag ek vir jou 'n vraag vra? Moet ons nie ook bereid wees om te lei as een enkele mens daardeur gered kan word nie? En daarom as ek hierdie eerste 4 verse van Handelinge 4 mag saamvat, wil ek net vir jou daarop wys. Die preek was nog nie klaar nie, of die twee apostels word in hegtenis geneem deur 'n klompie mense wat in die tempel die sê gehad het. Die tempelwag van wie ons gelees het, was so 'n klompie beamptes wat die orde moes handhaaf daar by die tempel. Hulle hoof was in rang net onder die hoë priester. En nou moet ons onthou, die Sadduseërs was juist die Joodse party wat afkomstig was uit die aanstaande priesterfamilies en uit die invloedryke laag van die samelewing. Die beamptes is nou kwaad, omdat die apostel spreek dat die opstanding van alle mense uit die dood begin het met Jesus se opstanding. Iets waaraan die Sadduseërs glad nie geglo het nie. Die Nuwe Testament, liewe luisteraars, moet ons onthou, leer natuurlik deurgaans dat ons nou reeds in Jesus 'n voorsmaakie het van wat met die wederkoms gaan gebeur. Die apostels moet nou in die tronk slaap vir hulle getuienis. En nou na die eerste publieke toespraak was daar 3000 gelowiges. Dit moet ons nie vergeet nie. Ons het van hulle gelees in Handelinge 2 vers 41. Na die tweede toespraak van Petrus het die getal nou gegroei na omtrent 5000. En dit bring my nou by vers 5 tot 7. Ek wil hier ook so 'n bietjie stil staan, want hier's belangrike goed. Die volgende môre die raadslede, die familiehoofde en die skrifgeleerdes in Jerusalem vergader. Ook die hoë priester Annas en Kajafas, Johannes, Alexander en al die ander lede van die hoë priesterlike familie was teenwoordig. Hulle die apostels voor hulle laat bring en hulle ondervra. Deur watter krag en in wie se naam het julle dit gedoen? Nou kom ons gesels eers in die algemeen en dan gaan ek 'n paar detail opmerkings maak. Want vers 5 tot 7 vertel vir ons, die volgende dag vergader die Sanhedrin. Nou onthou nou, die Sanhedrin se ander naam is die Joodse Raad. En dit was 'n raad wat waarskynlik 71 lede getel het en dit is gelei deur die hoë priester. Hy was die voorsitter. Die raad, tussen hakies liewe luisteraars, het uit 3 groepe bestaan. Te weet 'n priesterhoofde, dit wil sê die leier priesters. Dan was daar tweedens die familiehoofde. Dit was nou invloedryke leiers of leke van belangrike families. En dan was daar derdens die skrifgeleerdes. Daar was dus 3 groepe wat stemreg gehad het op die Sanhedrin. Die priesterhoofde, die familiehoofde en die skrifgeleerdes. Nou moet ek ook dadelik by sê, liewe luisteraar, ons is nie seker wat Lukas hier met die raadslede bedoel nie. Maar ons kan vermoed dat dit priesterhoofde is wat blykens vers 23 wel teenwoordig was. In vers 6, en ek gaan nou meer in detail daarna kyk, word enkele leidende priesters by die naam genoem. In hierdie stadium het Annas al afgetree as hoë priester. En Kajafas was op hierdie stadium die eintlike hoë priester. Maar nou moet ons onthou, Annas, die vorige een het nog baie, baie groot aansien in Jerusalem geniet, want hy was 'n baie populêre hoëpriester in sy tyd, hierdie Annas. Nou wil hulle weet in wie se naam, met ander woorde, deur wie se krag doen julle hierdie wonderwerke? Hulle vra pertinent, watter krag was dit? En van wie was hierdie krag afkomstig? Jy sien, liewe luisteraar, ons moet onthou, dit was hierdie selfde Joodse raad wat natuurlik later, ek herhaal, dit was natuurlik hierdie selfde Joodse raad, wat vroeër deur Jesus ter dood veroordeel het. En, soos ek nou net verduidelik het, daar was verskillende groepe uit die maatskappy, wat op hierdie raad sitting geneem het. Annas, soos ek jou nou net gesê, die vorige hoë priester, is deur die Romeinse owerheid van sy pos onthef. En sy skoonseun Kajafas is nou in sy plek die nuwe hoë priester. Ons moet net nie Annas se invloed onderskat nie, want ons het dit al teëgekom tydens die verhoor van die Heer Jesus, maar onthou, hierdie man beweeg nog steeds onder die mense. Daarom moet ons weet, sowel Annas as Kajafas het belangrike rolle in die Heer Jesus se verhoor gespeel. Hulle was as glad nie ingenome met die feit dat die man wat volgens hulle, terwille van die hele volk gesterf het, sulke vreeslose volgelinge gehad het nie. En hulle kon duidelik sien dat hierdie volgelinge net so sterk standpunt kon inneem soos hulle leermeester Jesus destyds standpunt ingeneem het. En daarom sou hulle vir die geestelike leiers 'n ewe groot probleem skep. Daarom moet ons baie goed verstaan, liewe luisteraars, dat die apostels voortdurend in gevaar was. En daarom in die 7de vers het ons gelees, die raadslede wou nou by Petrus en Johannes weet deur wie se krag hulle hierdie verlamde man genees het. En met watter gesag hulle gepreek het. Petrus Johannes se woorde en optrede was natuurlik vir die raadslede 'n bedreiging, omdat hulle eerstens oor hulle eie aansien en tweedens oor hulle eie posisies bekommerd was indien hierdie nuwe godsdiens sou inslag vind onder die volk. Petrus het hulle deur die Heilige Gees vreesloos geantwoord. Hy het hulle die versekering gegee dat die een wat hulle gekruisig het, weer opgestaan het. En uiteindelik was dit nie die apostels nie, maar die Joodse raad wat hier verhoor is. In werklikheid het jy so al daaraan gedink. Die apostels was nie meer besig om hulle te verdedig nie, liewe luisteraars, maar hulle was besig om die geestelike leiers te kritiseer en die evangelieboodskap aan hulle te verkondig. En daarom kom ons lees hier van vers 8 tot 12 en daarmee gaan ek dan afsluit vir vandag. Want ek wil ook nou nie te veel doen op een dag nie. Vers 8. Toe sê Petrus vol van die Heilige Gees vir hulle, raadslede van die volk, familiehoofde, julle verhoor ons vandag oor 'n weldaad aan 'n siek man en oor hoe hy gesond gemaak is. Julle almal en die hele volk Israel moet weet dat dit in die naam van Jesus Christus van Nasaret is, dat hy hier gesond voor julle staan. Die Jesus vir wie julle gekruisig het, maar wat God uit die dood opgewek het. Hy is, en nou moet jy oplet hoe word daar weer aangehaal uit die Ou Testament, hy is die klip wat deur julle die bouers afgekeur is. Juis hy het die belangrikste klip in die gebou geword. Hy bring die verlossing en niemand anders nie. Daar is geen ander naam op die aarde aan die mense gegee waardeur God wil dat ons verlos moet word nie. O, liewe luisteraar, dit is soos musiek in my ore. Ek hoop dit val ook mooi op die manier waarop jy daarna luister. Kom ek gesels met jou so 'n bietjie daaroor. Jy sien, Petrus word opnuut met die krag van die Heilige Gees vervul met die oog op die antwoord wat hy moet gee aan hierdie mense wat hom wil verhoor. Hy noem eers die ironiese feit dat hulle aangekla word as gevolg van 'n weldaad wat hulle aan 'n siek man bewys het. Petrus antwoord vrymoedig dat die wonder plaasgevind het deur die krag van Jesus wat op aandrang van die einste Joodse raad gekruisig is. Nie so lank gelede nie. Jy sien, die aangeklaagde word nou die aanklaer, hierdie Petrus. Petrus wys verder daarop dat die gebeure wat hy in vers 10 beskryf het, 'n vervulling is van die skrif deur Psalm 118 vers 22 op 'n vry manier hier aan te haal. Hy sê dat Jesus die belangrikste klip in die gebou is en dit beteken natuurlik dat almal slegs deur Jesus Christus verlos kan word. Hy, Jesus en sy naam is dieselfde. Daarom dat Petrus hier sê, daar is geen ander naam op die aarde onder die mense gegee, waardeur God wil dat ons verlos moet word nie. En liewe luisteraar, dit is 'n eksklusiewe uitspraak wat ons 'n paar keer in die Nuwe Testament kry. Daarmee bedoel ek, die Bybel sê mens kan nie op 'n ander manier gered word nie, as behalwe deur geloof in Jesus Christus. As hy dus hier die woordjie verlossing gebruik, dan beteken verlossing hier die verlossing van God se toorn, soos het veral in die laaste oordeel bekend gaan word. Ons moet ook oplet, liewe luisteraar, daar in vers 11, dat die hoeksteen van 'n gebou twee verskillende mure verbind. En dit bepaal natuurlik die basiese struktuur van die gebou. Dit is dus die bepalende faktor vir die hele gebou. Petrus het dus vir die raadslede gesê dat die Jode Jesus verwerp het, maar dat hy die hoeksteen van die gebou van God se volk geword het. Sonder Jesus kan daar geen Godsvolk wees nie. Daarom impliseer Petrus alreeds hier dat Jesus Christus die hoeksteen is, die fondament is waarop die nuwe volk van God, dit wil sê die Christus gelowiges, die hele nuwe geestelike bouwerk gaan vorm. Nou natuurlik, liewe luisteraars, mense is daarvan bewus, daar is natuurlik ook nog in ons eie tyd mense wat negatief reageer as hulle hoor dat Jesus se naam die enigste is wat verlossing bring. Nou moet ons baie goed verstaan, dit is nie 'n leerstelling wat van die kerk afkom nie, liewe broer en suster, maar dit is iets wat die Here Jesus self vir ons geleer het. Onthou jy nog toe ons die evangelie van Johannes behandel het? Johannes 14 by die 6de vers. Ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader nie behalwe deur my. En daarom Christene moet in opsigte van baie dinge aanpasbaar en oop wees vir verskillende oortuigings, maar nie wat verlossing betref nie. Liewe luisteraar, as jy die woord van die Here aanvaar as die norm vir jou lewe, dan moet ons dit goed en duidelik en hardop vir mekaar sê. Daar is nie een ander godsdienstige leier wat vir die sondes van die ganse mensdom kon sterf nie. Daar is geen ander godsdienstige leier wat as die enige seun van God na die wêreld toe gekom het nie. Daar is geen ander godsdienstige leier wat uit die dood opgestaan het nie. En daarom laat ons as Christus gelowiges altyd die klem val op Jesus Christus, want God het hom gebruik sodat ons deur hom tot 'n ewige lewe en tot 'n versoening met God self gekom het. Daar is nie 'n ander manier nie. En daarom wil ek afsluit met hierdie 16e tot by vers 22 in Handelinge 4, maar ek gaan volgende keer nog 'n paar opmerkinge daaroor maak, want dit is 'n baie, baie belangrike gedeelte wat ons besig is om te behandel. Luister daarna. Wat gaan ons met hierdie mense maak? Het hulle toe gevra. Dat 'n onbeskenbare wonder deur hulle plase vind het, is vir al die inwoners van Jerusalem duidelik. Ons kan dit nie ontken nie. Maar om te voorkom dat hierdie dinge nog verder onder die volk versprei, moet ons hulle met regimente verbied om weer in die naam van Jesus met iemand te praat. Jy sien, liewe luisteraar, hier kom hulle nou met hulle pogings om te probeer dat hulle die Here Jesus vergoed kan stilmaak deur sy getuies aan bande te lê. Dit is dus baie belangrik dat ons in hierdie twee verse sal opmerk, liewe luisteraars, die hele Jerusalem weet natuurlik dat goddelike krag deur die apostels gewerk het. En daarom besluit die Joodse raad nou om hulle nie te veroordeel nie, maar om hulle op hierdie stadium slegs te dreig om nie weer met iemand oor Jesus te praat nie. Hulle wil dus die apostels se monde snoer. Ons moet dit baie mooi duidelik insien, liewe luisteraars, want die raadslede het natuurlik baie goed geweet dat Petrus en Johannes doodgewone eenvoudige mense was. Gewone leke, sonder enige rabbynse skoling en onderrig. En daarom was hulle so verbaas om te sien met watter vrymoedigheid hulle self op die skrifte beroep. Lewens wat verander oortuig mense van die almag van die Here Jesus. En dit het die apostels baie goed geweet, want onthou hoe is hulle eie lewens verander. As ander mense vir jou of vir my opmerk, ek wil jou vraag van, kan hulle aan ons sien dat ons lewe en ons gesindheid en ons hele optrede verander het nadat ons die Here Jesus aangeneem het? Want as dit so is, liewe luisteraar, dan is dit waarskynlik die kragtigste getuienis wat jy en ek kan lewer nie wat ons sê nie, né? Maar hoe ons optree en hoe ons lewe. Uit hierdie toespraak wat hierdie apostels voor die Joodse raad lewer, wil ek vir jou vra: kom daar in jou en ook in my lewe iets van die oortuigingskrag in ons getuienis na vore teenoor ander mense? Dink 'n bietjie daaroor. Dan gesels ons so die Here volgende keer van die 4de hoofstuk van die 18de vers af verder met mekaar. Tot volgende keer. Groet ek jou in die naam van die opgestane Here. Tot dan. Tot ziens.